Bugun 19-sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida o'tkazilishi rejalashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 72-chi sessiyasi o'z ishini boshlaydi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida nutq so'zlashi kutilmoqda. Mamlakat rahbari Polsha prezidenti Andrzej Duda, Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisidan so'ng 23-chi navbatda minbarga ko'tariladi. Shavkat Mirziyoyevning nutqidan so'ng Armaniston, Kosta-Rika, Uganda, Shri-Lanka va umumiy hisobda 13 ta davlat rahbarlari nutq so'zlashi rejalashtirilgan. Mazkur yirik siyosiy tadbirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatini isloh etish, dunyo hamjamiyatining yangi rivojlanish maqsadlari sari yakdil qadam tashlashga kelishib olish, terrorizm va separatizm ko'rinishidagi harakatlarga barham berish kabi masalalarga to'xtalib o'tiladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.